Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić sastaje se s predstavnicima Srba s Kosova. Egipatske vlasti uhapsile glavnog vođu pokreta Muslimansko bratstvo. Preminuo pisac Mirko Kovač. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog analiziramo poruke Ivice Dačića da će biti smenjeni svi funkcioneri koji se protive učešću na kosovskim izborima i da li će takva poruka uticati na tamošnje birače, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Mislim da je uslovljeno na to da će smenjeni funkcioneri nastaviti negde da funkcionišu i da lobiraju, ali da će se ono što se zove čutljiva većina prikloniti odlukama iz Beograda. I mislim da će to tako i biti.
Prenosimo reakcije sarajevske publike na film Krugovi koji je sinoć premijerno prikazan u Sarajevu.
Mislim, film je rekao sve. Divan film. Zahvaljujući ovakvim ljudima ima nade za sve nas.
Film je odličan, pravo, tako je pobudio emocije. A nam na kraj zaplakao.
U emisiji pred nama sećamo se pisca Mirka Kovača. O njemu za naš program govori pisac Filip David.
Odlaskom Mirka Kovača zapravo čini mi se to konačan kraj i one velike Jugoslavije. Jer Mirko Kovač je, kao i njegovi prijatelji Kiš i Pekić, pripadao svim književnostima sa ovih prostora i crnogorskoj i srpskoj i bosansko-hercegovačkoj i hrvatskoj, crnogorskoj. Znači, on je bio posljednji veliki pisac epohe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se danas s predstavnicima Srba sa Kosova. Mediji javljaju da će u Beograd doći načelnici okruga sa centralnog Kosova, a da je tema učešće na lokalnim kosovskim izborima 3. novembra. Prema tim saznanjima, većina načelnika već se duže priprema za učešće na izborima, a nakon susreta s predsjednikom planiraju da registruju građansku inicijativu ili grupu građana u Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini. Inače, ovaj sastanak održava se nakon što su Srbi sa severa Kosova u petak odbili da izađu na izbore i jučerašnje poruke premijera Ivice Dačića da će svi funkcioneri koji se protive učešću na izborima biti smenjeni. A umeđu vremenu je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo zatražila od grada Novog Sada i lokalnih samouprava pomoć za registraciju raseljenih s Kosova za predstojeće kosovske lokalne izbore. Egipatske vlasti u nameri da se u potpunosti obračunaju s pristalicama svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija uhapsile su glavnog vođu pokreta Muslimanska braća, javlja Reuters. Pozivajući se na državne medije, ta agencija prenosi da je Mohamed Badi priveden u rezidencijalnom apartmanu u gradu Nasr, severoistočno od Kaira, a nakon što je službama bezbednosti stigla informacija o mestu na kom se krije. A protiv svrgnutog egipatskog predsjednika Morsija podignuta je nova optužnica zbog, kako se navodi, saučesništva u ubistvu i mučenju demonstranata koji su protestovali ispred predsjedničke palate krajem 2012. godine, saopštili su sudski izvori u toj zemlji. 8 ljudi ubijeno je, 25 ranjeno u više odvojenih napada u Iraku, rekli su izvori iz iračke policije. Nasilje u Iraku porastu je u posljednjih nekoliko meseci. Pakistanski sud podigao je optužnicu protiv bivšeg predsjednika Pakistana Perveza Mušarafa zbog ubistva nekadašnje premijerke Benazir Bhutto 2007. godine. Treba mu suditi, izjavio je državni tužilac posle kratkog saslušanja u Rawalpindiju, na kome su Mušarafu pročitane 3 optužbe za ubistvo, kovanje zavere za ubistvo i pomaganje u izvršenju ubistva, prenosi Reuters. Nemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će danas Dachau, što će biti prva posjeta jednog šefa nemačke vlade tom nekadašnjem nacističkom koncentracionom logoru. Merkel će popodne u bivšem logoru održati kratak govor i položiti venac u znak sećanja na žrtve nacističkog zločina. Kako je ranije najavljeno, ona će u Dachau doći s predsjednikom udruženja preživelih logoraša Maxom Mannheimerom i s drugim bivšim zatvorenicima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Rovinju je posle duge i teške bolesti u 74. godini preminuo poznati jugoslovenski pisac Mirko Kovač. Kovač je rođen u Petrovićima, Banjani, a studirao je u Beogradu, gde je živeo do početka 90. godina prošlog veka. Ostvario se u krugu najdarovitije generacije srpske i jugoslovenske književnosti druge polovine 20. veka. Po izbijanju ratova na prostoru Jugoslavije, Kovač se preselio u Rovinj, a govorio je da je crnogorski, hrvatski, srpski i bosanski pisac. Na taj način suprotstavljao se nacionalnoj histeriji i isključivosti koja je besnela regionom i istovremeno uvažavao realnost isprepletanosti bliskih naroda i književnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se još jednom susretu Srba s Kosova i državnih zvaničnika Srbije. Za danas najavljeni razgovori Srba sa centralnog Kosova sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem odvijaju se nakon odbijanja Srba sa severa Kosova da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, ali i jučerašnje oštre izjave premijera Srbije Ivice Dačića, koji je poručio da će svi funkcioneri koji se protive biti smenjeni, jer, kako je rekao, vode politiku suprotnu državnim interesima. Opširnije u temi Ive Martinović.
Nakon nekoliko krugova razgovora sa liderima Srba sa severa Kosova i pokušaja državnog vrha u Beogradu da ih uveri da je učešće na lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra u njihovom interesu, premijer Dačić odlučio se za radikalnije mere. Ukoliko ne pozovu birače na glasanje, svi će biti smenjeni. Dačić je pojasnio da je u interesu kako Beograda, tako i kosovskih Srba da imaju svoje legitimne i legalno izabrane predstavnike koji će biti međunarodno priznati, a ne samo predstavljeni kao, kako se izrazio, neke paralelne strukture koje niko ne priznaje.
Zato mi toliko insistiramo na učešću na lokalnim izborima, jer iz lokalnih skupština opština proističe zajednica srpskih opština. To je jednostavno u našem interesu, odnosno pre svega u interesu Srba koji tamo žive. I u tom smislu ćemo mi preduzeti sve mere koje će pokazati jasno opredeljenje vlade Republike Srbije da se ka tome ide.
Ovakav stav Dačić je izneo nakon što su sa posljednjeg sastanka u Beogradu lideri Srba sa severa Kosova izašli uz ocenu da su izbori za njih neprihvatljivi i da se time krše Ustav i zakoni Srbije. Do konačne odluke o učešću, koju su najavili za ovu sedmicu, imaće još jedan sastanak kod predsjednika Srbije. Iako je sa ovom vladom saglasan u stavu da je izlazak na izbore u interesu kosovskih Srba, nekadašnji ministar za Kosovo iz redova demokrata Goran Bogdanović navodi da ucene, pretnje i smene ipak nisu rešenje.
Mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, koji smo se od početka zalagali za dijalog, za kompromis, mislim da je jedini način da sada posle potpisivanja Briselskog sporazuma da Srbi izađu na te izbore. Kroz razgovore mora se ljudima objasniti zbog čega je sve to dobro, zbog čega je čak, možda na neki način i loše, ali ima tu više dobrih stvari, jer ovo je po prvi put da će lokalne samouprave na severu Kosova i Metohije biti priznati od međunarodne zajednice od Prištine i od zvaničnog Beograda.
Ćete se, do sada je bilo više tih razgovora sa liderima Srba sa Kosova koji nisu dali rezultate.
Ali nažalost javnost u Srbiji ne zna se da su takozvani lideri, u stvari uopšte nisu lideri, su predsjednici opština koje pripadaju samo dvema partijama, to je DSS-u i SNS, koje sam siguran i pokazalo se i na prošlim izborima, pokazalo se na ovim izborima, da nemaju apsolutnu većinu u biračkom telu na prostoru Kosova i Metohije. I to je greška ove vlade.
Kakav god rezultat je proizvede ovaj do sada najoštriji potez Beograda, nema sumnje da on po prvi put šalje jasnu poruku kosovskim Srbima da je vlada odlučna u nameri da učini sve kako bi Srbi izašli na izbore. No analitičari su podeljeni u ocenama da li će Dačićeva najava i rezultirati postavljenim ciljem.
Ja mislim da to može da bude čak kontraproduktivno za samu takozvanu listu koju ja vidim da zagranično Beograd želi da formira.
Ocenjuje Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose i dodaje.
Još uvijek mi kroz ove izjave vidimo da Beograd pošto poto želi zaista da vrlo jasno uniformiše političku scenu Srba na Kosovu i da bude taj koji kontroliše čitavu tu scenu, a mislim da će lokalni izbori pokazati da postoji mnogo veći broj i učesnika i interesa, tako da može da se desi da ovakva jaka retorika se na neki način vrati ka bumerang samom onima koji daju te izjave, tako što će u stvari otuđiti same te birače i neće oni držati tu listu.
Spoljni Komentator Boško Jakšić međutim smatra da je ovo bio jedini način koji će rezultirati time da se većina birača na Kosovu ipak prikloni stavovima Beograda.
Čini se da premijer Dačić dobro poznaje mentalitet svog naroda, koji je spreman na knutu i vrlo odlučne mere. Mislim da ulazeći u taj rizik, jer rizik još uvijek postoji, da Dačić ipak ima ovu vrstu kalkulacije u glavi i računa na to da će smenjeni funkcioneri nastaviti negde da funkcionišu i da lobiraju, ali da će se ono što se zove čutljiva većina prikloniti odlukama iz Beograda. I mislim da će to tako i biti.
Nakon nejasnih i kontradiktornih poruka koje su obeležile politiku Beograda prema Kosovu u proteklim godinama, ovo je možda i prvi put da je vlada Srbije, odnosno njen premijer, zauzeo jasan i nedvosmislen stav. To je prema rečima Boška Jakšića jedini mogući način da se izađe iz statusa quo i da za razliku od perioda kada je situacija bila obrnuta, sada Beograd prestane da bude talac kosovske Mitrovice. Ostaje još da se vidi da li će i predsjednik Srbije deliti stav premijera, što bi trebalo da bude poznato nakon njegovog sastanka sa srpskim predstavnicima sa severa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Odluka određenih Srba sa Kosova da su tamošnji lokalni izbori neprihvatljivi neće sprečiti sve Srbe na severu da glasaju, ocenjuju politički predstavnici Srba na Kosovu i analitičari. Oni dodaju da takva odluka može uticati samo na procenat izlaznosti, ali nikako i na održavanje izbora. Iz Prištine, Amra Zineli.
Petar Miletić, jedan od potpredsjednika Skupštine Kosova, skreće pažnju da odluka od petka ne predstavlja jedinstvenu odluku svih Srba sa severa, obzirom da na toj skupštini nisu bili prisutni predstavnici vladajući partije u Beogradu. Takva odluka može uticati na izlaznost, ali po njegovim rečima ona ne može sprečiti Srbe da glasuju, uzimajući u obzir da i Beograd podržava izlazak na kosovske lokalne izbore.
To je naravno legitiman stav i legitimna zabrinutost tih ljudi, međutim ja mislim da je takva jedna odluka pogrešna i da Srbi treba da učestvuju na izborima koji će se održati 3. novembra, a da li takva odluka može imati uticaja na izlazak Srba, ona svakako može imati, međutim ja ne verujem da ona može sprečiti sve Srbe da izađu na te izbore. Dakle, ja očekujem da će izbora biti, ne u nekoj velikoj izlaznosti, ali ja mislim da će ih ipak biti, jer oni koji imaju najviše uticaja na severu, a to je zvanični Beograd, podržavaju te izbore.
Poslanici takozvane privremene skupštine Kosova, koji su lokalni Srbi formirali uprkos protivljenju zvaničnog Beograda, zaključili su petak da su za njih kosovski lokalni izbori neprihvatljivi, jer su, kako navode, u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Srbije i rezolucijom 1244. Jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, ističe da ukoliko je vlada Srbije odlučna da se izbori sprovedu na celom Kosovu, onda je vrlo izvesno da će se izbori održati i biti uspešni. Odluka određene grupe ljudi ne znači da Srbi neće izaći na izbore, dodaje on.
Ovde je samo pokušaj grupe Srba koje su na severu zagovarali bojkot i koji na kraju krajeva vide da se to neće dogoditi, ali da će njihov legitimitet i legalitet polako da pada, s obzirom da će na značajnim pozicijama institucije i Beograda i Prištine zauzeti neki drugi ljudi, pokušavaju na ovaj način da pokažu da oni ipak imaju nekakav legitimitet. Ja sam ovih dana bio često na severu, ljudi su nezadovoljni zato što tamo vlada nezakonje i mnogi od njih kažu da je bolje bilo kakav zakon nego da ne postoji nikakav zakon.
Međutim, i južno od reke Ibre ima Srba koji podržavaju prošlu nedeljnu odluku. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća sa sedilom u Grašanici, kaže da je odluka korektna zato što za Srbe ne postoji institucionalna zaštita.
Iz Beograda se šalju poruke da briselski sporazum praktično nema alternativu, da se tim sporazumom rešavaju mnogi problemi Srba. Mi znamo da to jednostavno nije, da se tim sporazumom, samo kao što sam rekao, zaokružuje kosovska nezavisnost i Srbi su tih činjenica svesni. I bez obzira na takve stavove, ja mislim da će značajni broj Srba ipak podržati zahtjeve i odluke lidera sa severa i da neće izići na te izbore, jer jednostavno oni već 14 godina nose taj teret opstanka
I kosovski analitičar Leon Maljazogu ističe da nakon prošlonedeljne odluke moguće je doći do manjeg procenta izlaznosti Srba na izbore, ali veruje da će biti dovoljna kako bi rezultati izbora bili legitimni. Odluka samoproglašene skupštine na Severu nema toliko političku težinu kao što članovi te skupštine to predstavljaju, dodaje Maljazogu. Važno je da izlaznost bude najmanje 15 do 20% kako bi izabrane institucije dobile minimalnu legitimnost, kazao je Maljazogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Tomislav Nikolić sastaje se s predstavnicima Srba s Kosova. Egipatske vlasti uhapsile glavnog vođu pokreta Muslimansko bratstvo, preminuo pisac Mirko Kovač.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslednja vest iz Egipta, u kome je i dalje na snazi vanredno stanje zbog sukoba policije i demonstranata, u kojima je u proteklim danima živote izgubilo više stotina ljudi, jeste da su vlasti uhapsile glavnog vođu pokreta Muslimanska braća. To je javila agencija Reuters, pozivajući se na državne medije, a kako prenose, Mohamed Badi priveden je u rezidencijalnom apartmanu u gradu Nasr, severoistočno od Kaira, nakon što je službama bezbednosti stigla informacija o mestu na kom se krije. Dok se čeka rezultat zasedanja ministara 28 zemalja članica Evropske unije posvećenog krizi u Egiptu, specijalni zaslanik Unije za regiju Južnog Mediterana, Bernardino Leon, rekao je u Briselu da bi Unija mogla da Egiptu nametne embargo na oružje. Znam da je to jedna od mogućnosti koju su pominjali ministri spoljnih poslova i bez sumnje će o njoj raspravljati u svetlu posljednjih događaja. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Chuck Hagel izjavio je da prelazna egipatska vlada mora da uloži napore za postizanje pomirenja, ukazujući istovremeno da je američki uticaj na to pitanje ograničen. On je dodao da se svi aspekti saradnje s Kairom ponovo razmatraju, ali da je njen nastavak poželjan zbog izraelsko-palestinskih pregovora koji su nedavno ponovo pokrenuti. Iz kancelarije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija je umeđu vremenu stigla oštra osuda nasilja. Prvi čovjek svetske organizacije, Ban Ki-moon, pozvao je na hitne razgovore.
I'm alarmed by ongoing developments.
Uznemiren sam tekućim dešavanjima i širenjem nasilnih protesta i preterane upotrebe sile, snažno osuđujem napade na crkve, bolnice i druge javne objekte. Organizacija Amnesty International ocenila je da je dosadašnji odgovor međunarodne zajednice na krizu u Egiptu bio slab i neefikasan. Amnesty je osudio i ocenio kao pokolj ono što se u Egiptu događalo tokom sukoba između bezbednosnih snaga i pristalica svrgnutog predsjednika Morsija. Istovremeno je organizacija Human Rights Watch pozvala egipatsku vladu da prestane da koristi bojevu municiju protiv demonstranata i dovela u pitanje zvanični bilans žrtava. Međunarodna organizacija za ljudska prava sa sedištem u Njujorku u saopštenju je navela da egipatski vojni lideri treba hitno povući instrukcije date policiji da bojevom municijom štiti državne zgrade, ističući da tu municiju treba koristiti samo kada je neophodno kako bi se zaštitio život.
slobodnaevropa.org. Budite online s radom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde u noći između petka i subote u Subotici napadnuto dvoje mladića i jedna devojka na tri različite lokacije, a počinioci su ista grupa nasilnika koji su žrtvama naneli teške telesne povrede. 18-godišnji mladići Aleksej i Valentin imaju više preloma i teških povreda, dok se o devojci i dalje ne znaju pune informacije. Policija je veoma brzo identifikovala i privela jednog od osumnjičenih, jednog 14-godišnjaka. Vesa Laloš prenosi.
Huligani su autom presretali žrtve, tražili novac, zatim ih maltretirali, šamarali i šutirali, a na kraju ih opljačkali i pregazili točkovima auta, priča Aleksej Bogović.
Ja sam bukvalno bio pregažen. Kad sam se našao po točkovima, mislim da su kočnice stisnuli, ja sam jedno 15 sekundi klizao zajedno sa tim točkovima i oni su valjda dodali onda gas, prešli preko mene. Kada su shvatili da su preko mene prešli, onda su se još jednom vratili rekvert i mi skinuli torbicu i mobilni su.
Nakon što su nasilnici pobegli, Aleksej je teškom mukom došao do trotoara, ali je na pomoć sugrađana čekao prilično dugo.
Ne znam kako sam uspio tačno da se sklonim sa puta, dok uzao sam nekako do trotoara. Znači, šorc mi je bio skroz iskidan, donje veš mi bio iskidan, majca na leđima skroz. Kada je pucao nekako, bikao se jednom 15 minuta u pomoć. Niko mi je žena, onako uspanečeno izašla, pitala je šta se desilo, ja sam jedva nekako ispričao.
Sličnu torturu doživeo i Valentin Seleza.
Te da im kažem da sanjem, nisam im teo reći, jer počeli da me šamaraju i morate da uđem unutra. Kad sam još onda su počeli da me šutiraju ku loptu, znači skroz sam bio krvav. Onda posle toga su ušli u auto i zgazili su mi na deset mjeseca su mi bili nogu.
U bolnici su im konstatovane teške telesne povrede poput preloma nogu, karličnih kosti i glave, a za neke će biti potreban i operativni zahvat. Gradonačelnik Modest Dulić osudio je ovo nasilstvo i najavio da će se grad obratiti i republičkoj vladi za pomoć.
Zato ću direktno komunicirati sa ministarstvom pravosuđa i ministra upoznati s ovim slučajem, ali ću i tražiti da se sankcionišu sve one sudije koje za ovakve slučaje kada se ugrožava bezbednost imovine i ljudi određuju i izriču kazne koje su manje od zakonskog minimuma.
Radi se naime o policiji i poznatim prestupnicima koji su takozvani povratnici u kriminalu. Građani međutim krive i policiju i uglavnom su nezadovoljni njenim radom, posebno njenim neprisustvom na ulicama.
Oni zaista rade sa umanjenim kapacitetom i zbog toga ću kažem u tom dopisu i tražiti da se obezbedi onoliki broj policajaca koliki je neophodno da grad bude bezbedan.
Policija se po svom običaju i ovog puta jedva oglasila, a građani na raznim forumima najavljuju i ulične proteste i građanske straže.
To je potpuno legitimno pravo i neka alternativa ljudi ukoliko država ne može da obezbedi bezbednost.
Poseban problem u ovome je što su napadači romske nacionalnosti i što se građani u svom nezadovoljstvu često pozivaju upravo na nacionalnost počinilaca.
Treba voditi računa da se ne daju ishitrene izjave, da se ne generalizuju jer kriminogeno ponašanje, bahato, drsko nema nacionalno obeleže niti identitet.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Nevladina organizacija Transparentnost iz Trstenika, na čijem je čelu Mario Spasić, koji se u medijima pominje kao čovek koji će biti vođa vladinog tima za borbu protiv korupcije u prosveti, podneće krivičnu prijavu protiv odgovornih s Fakulteta tehničkih nauka u Čačku zbog toga što, kako je navedeno, blokiraju istragu o falsifikovanju doktorske disertacije koju je na tom fakultetu odbranio Milomir Mijatović, pomoćnik direktora Visoke tehničke mašinske škole u Trsteniku. U tužilaštvu sumnjaju da je Mijatović veći deo svoje disertacije, tačnije više od 80 strana, prepisao i odbranio 2011. Kako saznajemo, ovo je prvi slučaj da se tužilaštvo ozbiljnije bavi falsifikovanjem doktorskih disertacija u Srbiji, izveštava Vladimir Nikitović.
Prema navodima Transparentnosti, istražni sudija Osnovnog suda u Čačku naredbom je odredio da se na Mašinskom fakultetu u Beogradu izvrši veštačenje Mijatovićeve doktorske disertacije kao i uticaj prepisanog dela na njenu suštinu. Osim toga, u martu ove godine sudija je naložio Fakultetu tehničkih nauka da dostavi spornu doktorsku disertaciju kao i disertacije iz kojih je materijal navodno prepisivan, ali to do danas nije učinjeno. Organizacija Transparentnost zbog toga će podneti krivičnu prijavu, kaže njen koordinator Mario Spasić.
Mi ćemo podneti krivičnu prijavu protiv NN lica na fakultetu, naravno zakonski zastupnik je dekan Jaroslav Živanić i neka onda oni objasne da li su, zašto su ćutali i ko uopšte ima interes da se neko štiti imajući u vidu da fakultet ima obavezu postupanja po nalozima suda.
Dekan Fakulteta tehničkih nauka Jaroslav Živanić kaže da nije upoznat da iz suda stigao bilo kakav dopis koji fakultet na čijem je čelo obavezuje da dostavi dokumentaciju vezanu za spornu doktorsku disertaciju.
Ja nisam upoznat. Da li je stiglo kodeka, nisam upoznat uopšte. Znači, nije mi stiglo.
S druge strane, Spasić naglašava da državni organi moraju temeljno da ispitaju da li je pitanje Mijatovićeve disertacije izolovan slučaj ili samo jedna od nezakonitosti ovog tipa koje su se događale na Tehničkom fakultetu u Čačku.
Postoje sumnje u različite stvari i mi ćemo i nastaviti da tražimo od državnih organa da utvrde da li je ovo izolovan slučaj. Ja, verujte, iz iskustva govorim da gdje ima dima i vatre.
Na Čačanskom tehničkom fakultetu 2005. godine magistarski rad odbranio je tadašnji ministar za infrastrukturu Velimir Ilić. On je magistrirao na temi razvoj modela reinženjeri monitoringa procesa održavanja voznih sredstava železničko-transportnih preduzeća. Sva trojica članova komisije u to vreme imali su člansku kartu Nove Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima sećamo se poznatog pisca Mirka Kovača, koji je juče preminuo u Rovinju nakon duge i teške bolesti. O poznanstvu sa njim u razgovoru za naš program govori njegov prijatelj, pisac Filip David.
Zajedno smo počeli i objavili istovremeno knjige Pekić, Kiš, Mirko Kovač i moj male. I od tada smo bili praktično vrlo bliski prijatelji. Ovo Pekić i Kiš su rano umrli. A sa Mirkom sam se čuo do pre 10 dana svaki dan. Svaki dan preko Skype-a ili preko telefona. Razgovarali o politici, o književnosti, o knjigama, o filmovima. Razmenjivali knjige, filmove. On je bio moj, rekao bih, jedini i najbolji sagovornik. Mirko je među ovim, da kažem tako, velikanima naše književnosti bio sigurno možda čak i najdarovitiji. I sa odlaskom Mirka Kovača, a to mi je jedna činjenica koju nikako ne mogu da prihvatim, to mi izgleda nešto zastrašujuće i neverovatno prosto da Mirka sa onom njegovom energijom, snagom i inteligencijom više nema. Mislim sa Mirkom to je kraj jedne epohe u kojoj on posljednji veliki pisac. I ne samo to, nego odlaskom Mirka Kovača zapravo čini mi se to konačan kraj i one velike Jugoslavije. Jer Mirko Kovač je, kao i njegovi prijatelji Kiš i Pekić, pripadao svim književnostima sa ovih prostora i crnogorskoj, i srpskoj, i bosansko-hercegovačkoj, i hrvatskoj, crnogorskoj. Znači, on je bio posljednji veliki pisac epohe.
Za naš program govorio je pisac Filip David. Mirko Kovač se po izbijanju ratova na prostoru Jugoslavije preselio u Rovinj, a za sebe je govorio da je crnogorski, hrvatski, srpski i bosanski pisac. Na taj način suprotstavljao se nacionalnoj histeriji i isključivosti koja je besnila regionom i istovremeno uvažavao realnost isprepletenosti bliskih naroda i književnosti. U intervjuu datom našem radiju u martu prošle godine Kovač je rekao:
"Ma ja mislim da smo mi još prilično daleko od toga da je prošlost prošla. Kako je budućnost sama po sebi metafizički pojam, mi se nemamo zašto hvatati nego za ono što je prošlo. I mi nećemo nikad donijeti neki tačan sud o prošlosti. Baš zato da bi je svako tumačio na svoj način i kako njemu odgovara. Nema ništa lakše nego potegnuti nacionalizam kao oruđe."
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije idemo u Sarajevo, gde je više od 3000 ljudi u otvorenom bioskopu Metalac pozdravilo sinoć dugotrajnim aplauzom ekipu filma Krugovi na čelu sa srpskim režiserom Srdanom Golubovićem. Ostvarenje je inspirisano stvarnom storijom o herojskom činu Trebinca Srđana Aleksića, koji je izgubio život braneći u ratu sugrađanina Bošnjaka. Film je na publiku ostavio veoma jak utisak.
Mislim, film je rekao sve. Divan film. Zahvaljujući ovakvim ljudima ima nade za sve nas.
Film je odličan, pravo, tako je pobudio emocije da sam stvarno na kraj zaplakala.
Ne znam ko je mogao večeras ostati neutralan sa ovako dubokom umjetničkom prezentacijom jednog herojskog poteza, jednog ljudskog akta koji će vjerovatno mnogim generacijama u Bosni i Hercegovini služi za primjer.
Bilo je dirljivo, bilo je krasno za vidjet. Mislim da će se dugo, dugo pamtiti i prepričavati.
Film ne može ostaviti nikoga ravnodušnog.
Krugovi su doživjeli zavidnu međunarodnu slavu, a film je u Srbiji novinovan i za kandidata za Oscara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaje se danas sa predstavnicima Srba sa Kosova. Egipatske vlasti uhapsile su glavnog vođu pokreta Muslimansko bratstvo, preminuo pisac Mirko Kovač. Vreme danas bit će sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.